Qalampirdan gapiramiz. Eng uzoq umr ko'rgan natsist Yozef Shuts kecha 26-aprel kuni vafot etdi. Bu haqda EFP xabar berdi. Qayd etilishicha, o'tgan yili urush jinoyatlarida ayblanib 5 yilga qamalgan Yozef Shuts 102 yoshida vafot etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u 1942-1945 yillarda Berlin shimolidagi Arenburg shahrida joylashgan Sachsenhausen lagerida soqchi bo'lib xizmat qilgan vaqtida kamida 3500 holatda qotillik ishtirokchisi bo'lganlikda aybdor deb topilgan. Bu orqali u urush jinoyatlarida ayblangan eng keksa odamga aylangan. Shuts sudga apellyatsiya berib, o'zining mutlaqo aybsiz ekanini, uning jinoyatlarga aloqasi yo'qligini bildirgan. Yozef Shuts urushdan keyin bir muddat Germaniyaga qaytishdan avval Rossiyada qamoqda saqlanib, u yerda chilangarlik va dehqonchilik bilan shug'ullangan. Germaniya hukumatining 2011 yilda qabul qilingan qarori bilan urush jinoyatlarini sodir etganlikda ayblangan sobiq natsistlarga nisbatan sud ishlari olib borildi. Yozef Shutsning sudi ham shu bo'yicha amalga oshirilgan. Biroq vaqt o'tishi bilan ayblanuvchilar vafot etgani va jismonan sudda qatnasha olmagani uchun bir qancha sud jarayonlari to'xtatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.